Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazine hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero, jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu esan bezala, ongi etorri entzule guztiei. Barkatu, a ver, ea ondo sortzen dugun kanta, orain bai. Eta hogeita seigarren urteko martxoak hogeita amaika dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laro gita mar minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Hala segiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean 12 terditatik ordubiak arte errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00etatik aurrera entzun daitezke grabazioak beti jantxakun.eus web horrian topatuko dituzu txukun txukun gordeta. Eta web horri horretan argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta streaminga ere martxan dugu. Horrela, munduko edozein puntutan zaudela internet konexio bat edukita. Jantxakun irratiaren lehenengo kanalaren programazioa jarraitu izango duzu, zuzen zuzenean. Eta streamingez ez baldin bada, irrati bidez entzun gaitzakezu 107.2 FM-an dugu, Jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen ateak zabalik mundu guztiarentzat. Eta alaxe, irratsaio desente dauzkagu azken boladan dozena bat gabiltza gora eta bera aste osoan zehar. Astelenetan Monkey Man, aste hartetan eguerdiko ahotsa, Aitor Ikastola eta Txantxapunk. Aste azkenetan eguerdiko ahotsa eta Zizka Mizka. Ostegunetan eguerdiko ahotsa, Aitor Ikastola, Txihiro eta Kantukari. Ostiraletan Donostiako Iruda Matxo eta Xolomo Gangsta. Larunbatetan Utxik oraingoz. Eta igandetan Erresistentzia. Noizean behin Tokatatik Gualmanera eta Riffs and Roots ikuste zue parrilla zabala dugu astean zehar, baina lekua badago gehiagontzako, beraz nahi duenak parte hartu dezake Jantxakun irratian, erresa da, jarri harremanetan gurekin eta irratsaio egiten hasi, ez daka misteriorik. Hau da gure telefono zenbakia, 6-8-8-8-0-6-8-8.
Without you. I'd be so blue. Well, you got a bop, or you ain't happy till they play you something snappy. All you wanna do is go cat go. All I wanna do.
Harremanetarako emaila ere badugu, txantxakun irratia @gmail.com. Eta bestela Mastodon kontua erabiltzen dugu sare sozial bezala, horixe da gure sare sozial bakarra, mastodon.eu atarian topatuko gaituzu.
Turn back, my child, there's heartbreak ahead. Heartbreak ahead, the roadway is dark. You're paying for what started out as a lark. Your young dreams are broken. You can't run away from this heartbreak ahead. The girl cried, oh kind gypsy, you have opened my heart. I love him, he loves me, we can't bear to part. I tried to give him up when I found there's nothing for me now but heartbreak ahead. The gypsy said, my child, give up shame and disgrace. Give him up or the world will soon laugh in your face. You can't break up the home of a man who is waiting without causing more sorrow and heartbreak ahead. Heartbreak ahead, and you're both to blame. But it's not too late, child, to turn back from shame. For love
Mastodon kontua sari nintzan, horixe da gure sare sozial bakarra. Ez dugu Instagramik, ez dugu Facebookik, ez dugu Twitterrik, ez dugu TikTokik. Bakarrik Mastodon kontua erabiltzen dugu, euskalduna, eta modu hori ere harremanetarako bat izan, harremanetako modu bat izan daiteke. Bigarren kanala ere hortxe martxan genuen, 107.7 FM-an, baina, bueno, patxal dabil, musika tarteago egita laborduz, eta antenan arazoren badugu, eta ez dakit entzuten den, nun baiten. Gutxi pixka bat bai, seguraski, baina ez asko. Bat bai, lehenengo kanala, 107.2-an, hori ondo dabil. Garrantzitsua ere ondorengo datoa, txantxakun irratiko festa badator irratiaren 30. Urte urrenarekin. Urteroko festa berreskuratuko dugu, kasu hontan Intxaurrondo kulturetxera letku aldatuko gera. Arratsaldeko 5:00 kalean, patioan, eguraldionarekin, eta txarra egingo balu barruko pasilloan. Doako emanaldiak, Nokono abeslaria, La Ola Maldita surf taldea, Riffs and Roots selecta reggae disjokeia, eta ondoren mikro ireki karaokea.
can't hold you close.
Barruko pasilloan gau osoan zehar B aretoa dituko diogun horretan 6 jersei DJ-a dituko da girotzen eta behatzitatik aurrera Amar euro ordainduta aldez aurretik, leiatilan bertan amabi, kontzertuak, agoteak, Shakespeare's eta Niña Coyote eta Chico Tornado. Txantxakun irratiko festa bueltan dugu, intxaurrondo kulturetxean kasu hontan gogoratu apirilako geita bost larun bata apuntatu data hori eta dagoeneko erosi ditzazkezu sarrerak. Bueno, gaurko irratsaioari dagokienez azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izango dugu. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta gaurkoan musikari dagokionez. Gaurkoan Wanda Jackson daukagu. Wanda Jackson izen bereko lehenengo diska 1948 urtekoa entzuten gaude orain. Rocking with Wanda etorriko da ondoren eta denbora emango balu Right or Wrong Wanda Jackson gaurkoan musikan. Bueno, ba, sarrera kontu danak aipatuta, helduko diogu gaurko irratsaioari, gainera pixka berandu etorri naiz, beraz, venga, guazen ja. Bakizue, guerdiko ahotsa, asteazken ta ostegunero amabiterritatik ordu bitara zuzenean errepikapenak urrengo egunetan goiz partean zortziretatik aurrera grabazioak beti jantjakun.eus web horrian. Eguraldiaren iragarpena, ba gaurkoan euria dugu, ala ere tarteka eguzkiare atera da, nik behintzat ikusiet. Baina egun lainotua, iparra izea, temperaturak 13 gradutaraino gehienez, eta esan bezala tarteka euria. Pirineo aldetan, elurkotan 1500 inguruan kokatuko da. Bestalde trafikoari dagokionez gauzak erorita hemen Donostian, 15, Bergaran Matxura autobatek AP bat errepidean Eibarrerako norabidean, gauzak erorita ere Astigarragan AP8 Bilborako bidean, eta goiz partean ere Bergaran AP batean Gasteizerako bidean lanean ari ziren. But no one meets me in my gloom. Donostiako kultur panoramako erreferente izan da ontza liburu dudendak. Behin betiko itxiko ditu ateak gaur. Lau hamarkadatik gorako ibilbideari amaiera emanez. Albisteak unkituta utzi ditu irakurle sortzaile eta kultur eragile ugari. Urte luzez literaturako topagune izan den espazioari agur esateko unea iritsi baita. Dendako arduradunek zabaldutako mezuan etapa baten amaierak dakarren tristura eta egindako bidearekiko harrotasuna sentitzen dutela adierazi dute. Azken egun hauetan jasotako maitasun keinuak ere azpimarratu dituzte idazle, argitaletxetako kide, sortzaile eta bereziki bezeroen aldetik jasotako babesa eskertu nahi izan dute. Agur ekitaldi gisa, gaur, azken egunean, ekimen berezi baina xume bat antolatu dute, arratsalde osoan zehar mikro irekia egongo da. Nahi duen orok parte hartu dezan, testuak irakurriz, bertsoak eskainiz kantatuz, edo oroitzapenak partekatuz. Parte hartu nahi izan ezkero, abisatzeko eskatu dute, interneteko helbide batean, helbide elektroniko batean. Hala dendara bertatuz bestela. Gainera, bisitarien mezuekin osatutako murala jarriko dute erakusleioan egunaren amaieran komunitatearen arrastoa gordetzeko. Martxoaren 29an, ehun urte beteko lituzke Luis Peña Gantxegi, oñatiar arkitektoak, Euskal Herriko arkitekturaren historian funtsezko figura izan zenak. Mendeurrena dela eta haren ondarea zaintzen duen Peña Gantxegi artxiboak urte osorako jarduera programa zabala aurkeztu du, Euskadiko Arkitektura Institutua erakundearen babespean. Ekimeraren helburua arkitektoaren lana ikuspegi zabalago batetik ezagutaraztea da, haren ibilbidearen aniztasuna azpimarratuz. Programaren arduradunek azaldu dutenez hasiera batean etzen ze aurreikusi Mendeurrenaren ospakizun formalik egitea. Baina azken urteetan bere lanaren inguruan piztu den interesa erabakigarria izan da. Rocío Peña, artxiboko zuzendariaren hitzetan, efemerideak bat egin du arkitektoaren lan esanguratsuenetako bat den Teniseko plazaren berrirak urtzearekin. Espazio hori aizearen orrazia multzo ospetsuaren atarikoa da. Hala ere azpimarratu du obra bakar batek ezin duela bere aitaren ekoizpen oparoa laburbildu. Mende urreneko jardueren hasiera nazioarteko ikuspegiteko etorri da. Chicagon egoitza duen MAS Context plataformaren eskutik. Atzo, arkitektoari buruzko artikulu monografikoa argitaratu zuen, bere proiektu nagusien irudi ugarirekin batera. Horrez gain, apirilean, Mario Sangalliren doktorego tesiaren edizio digitala kaleratuko da, interesa duen ororentzat kontsulta librean eskuragarri egongo dena. Maiatzetik irailera bitartean Euskadiko Arkitektura Institutuaren egoitzak Teniseko plaza aizearen orraziaren ataria erakusketa hartuko du. Erakusketak arkitektoaren lehen urteetatik Donostiako espazio ikonikoaren sorrerara arteko ibilbidea aztertuko du. Eta bisita gidatuak zein tailerrak eskainiko dira. Aldi berean Plaza del Tenis liburua argitaratuko dute, adituen testuekin osatua eta Peña Gantxegiren lanaren ikuspegi garaikidea eskaintzeko asmoz.
I can't make my dreams understand that it's wrong to dream about you when with him I belong. I've made vows to God and I've made vows to man, but I just can't make my dreams.
Urteko azken hilabeteetan programak beste bi ardaz nagusi izango ditu, itzaldi ziklo bat eta ilustrazio erakusketa bat Peña Gantxegi. Mendeurreneko legatua izeneko zikloak arkitektoaren ekarpenena sakon aztertuko du. Eta Peña Gantxegi, arkitekto ilustratua, erakusketak bere lanaren interpretazio artistiko garaikideak bilduko ditu. Antolatzaileen arabera, ekimen hauek guztiek helburu argia dute. Arkitekto gipuzkoarraren figura belaunaldi berriei hurbiltzea eta bere ondarea bizirik mantentzea.
Happy, happy birthday, baby. No, I can't call you my baby. Seems like years ago we met on a day I can't forget, 'cause that's when we fell in. Happy, happy.
didn't spoil your birthday. I'm not acting like a lady, so I'll close this note to you with good luck and wishes too.
Martxen 31an gaur trans ikusgarritasunaren egunez, haien amorrua adierazteko elkarretaratzeak antolatu ditu Donostiako E28ko ordiradunak, Gipuzkoako Trans Asamblada, Donostiako Asamblada Transmarika Boloa eta Egam Gipuzkoa. Eta Atximurkak Ibaetako talde Transmari Bolo autonomoak. Helburua gure gorputz eta bizitzek urte luzez pairatutako lege hauste sistematikoak eta tratu diskriminatzaileak salatzea. Kolektibo transfeministen ustez ez da kasualitatea, ultraeskuinaren olatu fasistarekin batera, TERF ideologiak indarra hartzea eta transekiko diskriminazioa eta indarkeria areagotzea. Guk argi dugu ez ditugula diskurtso fasista eta reakzionarioak onartuko, eta TERFen aurrean antolatzeko eta borrokara batzeko deia egiten dugu azaldu dutenez. Horretaz gain, Osakidetzaren eta genero unitatearen neurri eskasak eta jasandako erasoak ere salatuko dituzte. Genero unitate geldi arazita egon da eta trans pertsonak psikiatriatik pasatzera behartu izan ditu. Hau da, patologizatu egin ditu eta beren agentzia eta duintasuna ukatu die, askorentzat hil ala biziko kontua izan arren. Goizeko 11etan elkarretaratzea egin dute Ibaetako kampusean. Eta ondoren egun osoko egitaragoa antolatu dute GTak eta Atximurkak elkarlanean. Eguerdiko 3etan proiektzioa eta mahai ingurua. Eta 5erditan bideo jokoetan trans pertsonek duten errepresentazioari buruzko tailerra. Amaitzeko kontzentrazio orokorrera bateratzeko gonbita zabaldu dute 8etan gaur Bulebarrean. Ekintza hori ez gain apirilaren batean, asteazkenean, mai inguruan antolatu dute eguerdiko ordu batetan EFA fakultatean transfeminismotik generoaren abolizioarantza izenpean.
Fujiyama, yama, yama.
Donostia kirolak zerbitzuak hobetzeko eta zabaltzeko politikan aurre egiten jarraitzen du, kirola pixkanaka egiten duten herritarrei erantzuteko. Testu inguru horretan, Pako Joldi iriko kirol zentrorik jendetsuena irekitzeko ordutegia orduta erdi aurreratzea erabaki du udalak apirilaren 7tik aurrera. 6 erditan irekiko ditu bateak astelenetik ostiralera. Erregistratutako datuen arabera 150 pertsona baino gehiago sartzen dira egunero zentrora goizeko 7etan. Orain arte jarduera hasten zen orduan. Gorantzko joera horrek ordutegia zabaltzea eragin du. Lanaldia edo ikasketak hasi aurretik jarduera fisikoa egin nahi dutenei sarbidea errazteko, baita instalazioak eguneko lehen orduetan arintzeko eta erabilera esperientzia hobetzeko ere. Era berean, neurri horri esker Gipuzkoako Igerik eta Federazioaren entrenamendu beharrei erantzunari izango zaie, batez ere errendimenduko kirolari federatuei dagokionez. Gogoratu behar da Pako Joldik 50 metroko igerileku olimpiko bakarra duela Gipuzkoan. Kiroletako eta bizitza osasungarriko zinegotzi Iñaki Gabarainek azaldu bezala, Donostia kirolak aurrera egiten jarraitzen du zerbitzuak hobetzeko eta zabaltzeko politikan. Hirian kirol jarduera etengabe azten laguntzeko. Ildo horretan azpimarratu duenez, ez da neurri puntual bat, baizik eta udal gimnasioen sarea indartzeko estrategia iraunkor bat. Kalitateari eta irisgarritasunari dagokionez, gero eta malgutasun handiagoa eskatzen duten herritarrei egokituz, beren jarduera fisikoa lan bizitzarekin eta bizitza pertsonalarekin uztartzeko. Handitze hori, udal kirol instalazioen sarean egin berri diren beste neurri batzuei gehitu behar zaie. Joan den urtarriaren batetik, altza udal kirol zentroak ere bere irekiera ordutegia aurreratu zuen, astelenetik ostiralera, 7etan eta larumatean 8etan irekiz. Bestalde, egia udal kirol zentroak ordu erdi lehenago irekiko dugudako denboraldian goizeko 8:30. Aldaketa horiekin orain 6:30 irekiko den Pako Joldiz gain, altza Zuaizti Loierako Herriberak eta tenis Ondarreta udal kirol zentroek 7etatik aurrera eskaintzen dute zerbitzua. Handitze horiekin udal kirol zentroak hiriko ordutegi zabalenak dituen udal zerbitzu gisa finkatzen dira. Kiroldegiak batez beste 14 eta 15,5 ordu bitartean egoten dira irekita egunean. Eta igerilekua duten 7 kiroldegiak urte osoan egongo dira irekita, urtean nahitaezko itxieren egunetan eta urtarriaren batean, urtarriaren 20ean eta abenduaren 25ean izan ezik.
Tell me that I'm the one for you. Like I do,
did you think about me while I was away? And did every hour seem like a day? Was there something inside that you just couldn't say?
Bask timeko mai tenis jokalariek asteburu bikaina borobildu dute Costa Bravan jokatutako ITTF World para Future txapelketan. Bi urrezko domina eskuratuta, bata binakako mistoan eta besteak gizonezkoen binakakoan. Binakako mistoan Ander Zepas eta Olaia Martínez Donostiarrek osatutako bikotearekin nagusitu dira. Lehen neurketatik erakutsi zuten euren maila. Eta txapelketa osoan zehar nagusitasunez jokatu zuten. Finalean Fausto Barrientos eta Victoria Sorribes Barba gainditu zituzten hiru setetan. 11-6, 11-6 eta 11-6. Urrezko domina eskuratuz. Modalitate honek gainera presentzia izango du Los Angeles 2028 Paralympic Gameseko egitarauan. Bestalde gizonezkoen binakako 18 klasean ere garaile izan zen Zepas. Juan Bautista Perezikin batera bikoteak txapelketa ezin sendoago egin zuen. Partida guztiak irabaziz eta set bakar bat ere galdu gabe. Finalean berriro ere Ren eta Levi bikotea menderatu zuten argi eta garbi 11-5, 11-3, 11-1. Emaitza hauek berretxi egiten dute Zepasen une gozoa. Paris 2024 Paralympic Gamesetan banakakoen brontzea irabazi ondoren, Gipuzkoarra maila bikaina erakusten ari da nazioarteko txapelketan. Azken hilabeteetan, Polonian eta Italian lortutako dominei Costa Bravako bi urreak gehitu dizki orain. Eta etorkizunoko itzordu nagusiei begira erreferente nagusietako bat bihurtzen ari da. Kutxa Fundazioak Urban Morphologies erakusketa aurkeztu du Jon Gorospe artista gazteiztarraren lana ardatz. Erakusketaren helburua da euskal argazkilarien lana gizarteratzea eta ikusgarri egitea, kultura eskaintza zabalduz eta publikoari hurbilduz. Artegunean ikusgai egongo da martxoaren 27-tik ekainaren 28-ra arte.
Well, the boss is for us,
Proiektuak hiri arkitekturaren eta herritarren arteko harremana aztertzen du. Eta nola espazio urbanoak eguneroko bizitza baldintzatzen duen. Gorosperen hitzetan, hiria aukera ugariz beteriko eszenatokia da, balio dokumentala zein estetikoa duten irudiak sortzeko egokia. Erakusketa Alejandro Castellote komisarioak gidatu du, eta zazpi serie fotografiko osatzen dute besteak beste Nora Ezean, Polished Cities, The Spot edo Skyline. Lan hauek gai nagusiak jorratzen dituzte, hala nola espazio publikoaren merkantilizazioa, publizitatearen presentzia gero eta handiagoa edo hirien homogeneizazioa. Argazkigintza, bideoa eta instalazioak uztartuz artistak gaur egungo hiri paisaia aztertzen du, gizakiaren aztarnak markatutako eraikuntza gisa. Proposamen honekin, Kutxa Fundazioak hiria berriz pentsatzera gonbidatzen du. Ez bakarrik bizitzeko espazio gisa, baizik eta gure bizimodua moldatzen duen errealitate konplexu gisa.
Last night, when I came in, he demanded to know just where I'd been, but I really put him right in his place. Instead of an answer, I laughed in his face. That made him mad, boy. Hot dog, that made him mad. So he hugged me and he kissed me and he asked me not to do it again. Change that he would leave. Well, you should have seen him. Was his face red when I laughed and told him just go right ahead? That made him mad, boy. Hot dog, that made him mad. So he hugged me and he kissed me and he asked me not to do it again. Well, the moral is to play it cool. Let your guy know you're nobody's fool. When he gets to thinking you're all his own, let him know that you can take him or leave him alone. That makes him mad, boy. Hot dog, that makes him mad. And he'll hug you and he'll kiss you and he'll ask you not to do it again. Yeah, he'll hug you and he'll kiss you. He'll squeeze you and he'll please you. And he'll ask you not to do it again.
Gipuzkoako batel txapelketa izan da igande honetan Pasai San Pedron. Donostiarraken batela izan da garaia. 8:45 Zortzi berrogeita bosteko denbora barkatu egin dute donostiarrek lehenengo postua osta-osta lortuz. Bigarrena hori horrentzat izan da, 8:47 denborarekin. Hirugarrena Getaria izan da, 9:04 denborarekin. Eta azkenak San Juan darrak, 10:08. And when baby fell, well she really fell like I knew she would someday.
The blue suede shoes, drives a pink Cadillac and never sings the blues. They dance to a jukebox all night long. One glance and you'll say these cats are real gone. But ooh, baby loves him. Yes, she loves him all the way, all the way. And when baby fell, well, she really fell like I knew she would someday. Thank you.
nice as can be, but it's plain to see.
EH Bilduk uste du premiazkoa dela Martuteneko kartzela memoria leku gisa nola oroitu erabakitzea. Eusko Jaurlaritzak Zubietako espetxea laster irekiko duela iragarri ondoren, Martutenekoa erabilerari gabe geratuko da, eta inguruko hirigintza harapena abian jarriko da, epe laburrean. Testu inguru horretan, koalizioak Donostiako udalean aurkezutako proposamena berretsi du. Helburua da, Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, espetxearen elementu adierazgarriren bat gordetzea eta etorkizunean oroigarri gisa berriz kokatzea. Aurreikusitako garapena oztopatu gabe. Markel Ormazabal zinegotziak gogorara zidu Martuteneko kartzela 1948an inauguratu zela frankismo betean eta errepresioaren lekuko zuzena izan zela, beraz, erregimen frankistak eragindako errepresioaren protagonista eta lekuko zuzena izan da. Eriotzak, torturak eta era guztietako laidoak, justiziakoa ez ezik, ezinbestekoa da gertatutakoa gogoraratzea. Arekiago totalitarismoen egungo gorakadaren aurrean, memoria berriro gerta ez dadin, ahazturaren aurkako memoria, memoria antifasista. Azkenik nabarmendu du oraindik garaiz dela memoria hori behar bezala lantzeko. Donostiako beste espetxe eta atxilotze leku askoren arrastoa galdu dela salatu du Ormazabalek eta Martutenekoaren kasuan ez dadila gauza bera gertatu, eskatu du. Iraganeko gertakariak ahaztu ez daitezen. Donostiako liburutegien sarearen laguntzarekin Donostia Kulturak atzo goizean aztertu zuen Asun Balzola Elortza, koloreekin pentsatzen zuen eskatua izeneko albuma. Ekimenaren helburua da Asun Balzola Elortza ilustratzaile eta idazle esanguratsuari omenaldi egitea eta aldi berean bere lana belaunaldi berriei gerturatzea. Albuma denon artean argitaletxeak plazaratu du. Eta Yolanda Arrieta, Malatxe Etxeberria idazleak eta Oiana Egaña Kallejo ilustratzaileak sortu dute. Argitalpena Donostia Kulturako aur liburutegietan egongo da eskuragarri. Eta ikastetxetara ere iritsiko da liburuka programaren bidez. Horrez gain, liburu dendetan ere erosiari izango da. Asun Balzola Elortza Bilbon jaio zen, ilustratzaile eta idazle ospetsua izan zen eta hainbat sari garrantzitsu jaso zituen, besteak beste Espainiako ilustrazioaren sari nazionala 1985ean eta Euskadi saria 1991ean. Alaber, Andersen sarietarako hautagai izan zen 81ean eta 83ean. Bere lanetan, bizipen pertsonalen eta sorkuntzaren arteko lotura estua islatu zuen, historia de un erizo edo txoriburu bezalako obretan ikus daiteken moduan. 2007an haren artxibo eta liburutegi pertsonala, Donostiako aur liburutegi nagusiari eta aur liburuaren dokumentazio guneari eman zitzaion gordailuan. Gaur egun bertan kontsulta daitezke monografiak, gutunak, lanbide dokumentuak eta irudiak horietako batzuk Donostiateka plataforman ere ikusgai daude. Liburu honek jarraipena ematen dio Donostia Kulturak sortzaileak babesteko duen ildoari. Azken urteotan erakundeak sustatutako beste lan batzuk ere nabarmendu dira. Guztiak Donostiarekin lotura estua duten proiektuak izan. Can't supply me with enough to satisfy me, so go leave me alone. You know I don't wanna, don't wanna any kiss up from you. Don't wanna any kiss up from you.
I gotta know if our love's the real thing. Where is my wedding ring? Yeah, we rock and roll till the broad daylight. You're a little too poof to kiss your baby goodnight. I know you've had it when the rocking is through, so I let you go home. What else can I do? One thing, I gotta know if our love's the real thing. Where is my wedding ring? Thank you.
Donostiako udaleko euskara zerbitzuak gizarte ekintza zuzendaritzaren laguntzarekin zaintzako langileei zuzendutako gaztelania euskara hiztegia argitaratu du. Tresna honen helburua da mendetasun egoeran dauden pertsonen zaintzan ari diren profesionalei euskara hurbiltzea eta eguneroko komunikazioan laguntza praktikoa eskaintzea. Argitaratutako hiztegiak egunerokoan erabiltzen diren oinarrizko hitz eta esamoldeak biltzen ditu, zaintzako testu ingurura egokituta. Helburua da euskara erabiltzen hasteko tresna erraza eskaintzea. Argitalpena 14 ataletan banatuta dago, besteak beste agurrak, oinarrizko kontzeptuak, etxea, kalea, taberna edota kafetegia, dendak, farmazia eta ambulatorioa, jatekoak eta edatekoak, asteko egunak, urtaroak, zenbakiak eta orduak, eguneroko harremanak, laguntza emozionala eta familia formatuari dagozkionez, poltsikorako hiztegi txikia da. Guztira 4.000 ale argitaratu dituzte eta lehenak dagoeneko Donostian zaintzan diarduten enpresetako langileen artean banatu dituzte. Gainera datozen egunetan udal erakunde eta hainbat elkartetan ere zabalduko dira. Besteak beste, emakumeen etxean, gizarte zerbitzuguneetan, enplegu zentroan, udalinfo zerbitzuan, euskaltegietan, lanbidean, sos arrazakerian eta karitasen. Hiztegia herritar guztien eskura egongo da udaleko euskara zerbitzuaren bulegoan. Baita, irubebikoitza.donostiaeuskaraz.eus webunean ere PDF formatuan deskargatzeko aukerarekin. Jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitate gehiagorekin eta ertzaintzak bi pertsona atxilotu ditu atzo goizaldean, egian emakume bat bere bikotekide ohiarekin izandako eztabaida batean ura labanez zauritzea egotzita eta gizona ere atxilotu dute indarrean duen urruntze agindua hautsi eta emakumearen etxe bizitzara sartzeagatik. Gertakaria goizeko bosterdiak aldera izan da, hainbat patrulla etxe bizitza batera bertaratu dira, arma zuriz egindako eraso baten abisua jaso dutelako. Agenteak iritsi direnean gizon bat aurkitu dute bizkarrean ebaki odoltsu batekin, eta emakumeak odol arrastoak zituen esku batean. Zauritua ospitalera eraman dute. Lehen ikerketen arabera gizona etxe bizitzara sartu da, indarrean duen urruntze agindua urratuz, ondoren bien artean eztabaida piztu da, eta testu inguru horretan ustez emakumeak gizona labanaz zauritu du. Emakumea atxilotu dute, etxeko indarkeriaren esparruan lesio delitu bat egotzita, eta gizona ospitaleko alta jaso ondoren neurri judizial bat austea egotzita. My life with you, I'll share right or wrong. Day by day,
right or wrong, day by day.
Oh, my love, all the way. For I believe that I belong.
I believe that I belong.
By your side, right or wrong.
Right or wrong.
got my angel on my mind. That's why I'm walking in. There's such an ache in this old heart that I ain't talking. The little hand that held mine tight just waved goodbye tonight. I've got my angel on my mind. That's
Sirimiri eskola libreak aurrera pauso garrantzitsua eman nahi du bere azpiegituran. Azken urteetan bizi izandako azkunderen ondorioz espazioa txiki geratu zaiela azaldu du komunitateak eta eraikinaren goiko ganbara bizi berritzeko deialdia egin dute. Aurrek eta helduek elkarrekin ikasteko espazio gisa definitzen dute Sirimiri arduradunek. Orain horren arira erronka berri bat dute eskuartean taldeko aur zaharrenek beren beharretara egokitutako txoko propioa behar dutela adierazi du eskolak haien garapen etapa berriei erantzuteko. Gaur egun utxik dagoen hirugarren solairua egokitzea da asmo nagusia. Guztira 250 metro karratuko azalera birmoldatu nahi dute, eta horretarako lan handiak egin behar dituzte, teilatua konpontzea, leioak, bero eta ur sistemak instalatzea eta komun berri bat eraikitzea. Horrek guztiak inbertsio ekonomikoa eskatzen du, eta birmoldaketa hori auzolanean eta familien konfiantzan egin nahiko lukete, hala, laguntza eskatzeko deialdi bat egin dute. Ekarpen bakoitzak aurren egunerokoa duinagoa eta aberatsagoa egingo duela azpimarratuz.
I've got my angel on my mind. That's why I'm walking. You promised love that never would end, but now you're gone and my heartaches begin. You tell me I'm no more than a friend. My darling, have you forgotten so soon?
Donostiako emakumeen etxeak balorazio positiboa egin du EH Bilduk Bretxako arrandegiaren eraikina zentroaren egoitza gisa erabiltzearen alde egindako proposamenaren inguruan. Taldearen ustez, proposamen horrek norabide egokia markatzen du eta erabat ados daude planteamenduarekin. Erakundearen arabera, kokapen honi buruzko erabakia ez da teknikoa soilik, politikoa ere bada. Zentzu horretan, udalari eskatu diote berdintasuna erdigunean jartzeko borondatea praktikara eraman dezan. Udala ordea leku aldaketaren aurka agertu da.
Fall day after day, recalling the time.
Azken udalplenoan, Ane Oiarbide berdintasun zinegotziak EH Bilduren proposamenaren aurka emandako argudioak banan-banan erantzun ditu erakundeak komunikatu baten bitartez. Sarbideari dagokionez, udalak merkatu barrutik bakarrik sar daitekeela esan arren, erakundeak argitu du kanpotik ere badagoela sarbidea eta irisgarritasuna bermatuta. Ordutegiaren arira, zentroaren erabilera merkatuaren mende egongo litzatekeela ukatu dute, eraikin bereko bi instalazioek jada autonomia, sarbide eta ordutegi propioak dituztelako.
Why must you treat me as if I were only
Egiturari dagokionez, eraikinaren erdiko irekidura teknikoki erraz konpon daitekeela adierazi dute eta ez duela oztopo estrukturalik eragiten. Eta azkenik erabileraz mintzo dira, ez dute onartzen merkatuarekin lotutako jarduerak soilik egin daitezkenik. Eremuan dagoeneko besterako ekipamenduak badaudelako.
Are withered and old. I cannot offer you diamonds or mansions so fine. I cannot offer you clothes that your young body craves. But if you'll say that forever you will be mine. Think of the heartaches.
Bestalde, parte zarra ostalaritzaz gainezka dagoela eta bizilagunek egoera hori salatu dutela gogorarazi du erakundeak. Uste dugu gune horretarako ostalaritza proiektu bat proposatzea eredu horretan sakontzea dela. Azkenik erakundeak berretsi du bretxako eraikinak betetzen dituela beste proposamen batzuk ez dituzten baldintzak, zentralitatea, irisgarritasuna eta erreferentzialtasuna, hiriaren bihotzean egoteak, proiektuari behar duen ikusgarritasuna eta izaera simbolikoa ematen diola gaineratu dute, erabilera komunitarioa, soziala eta eraldatzailea eskaintzen duelako.
I wish you would leave me alone. While I am writing this letter, I think of the past and of the promises that you are breaking so free. But soon I'll bid my farewell to this old world at last. I will be gone when you read this last letter from me.
Kolon eta ondesteko minbizia eta da Euskal Autonomia Erkidegoan intzidentzia handiena duen tumoretako bat. Eta horren aurrean prebentzioa eta detekzio goiztiarra funtsezkoak direla gogorarazi du minbiziaren aurka Gipuzkoan izeneko elkarteak. Koloneko minbiziaren prebentziorako munduko egunaren arira, herritarrei mezu argia erarazi die, behaketan parte hartzeak bizitzak salbatzen ditu.
Had a plan.
Gaur egun 50 eta 74 urte bitarteko gipuzkoarrei zuzendutako behaketa programak 70-75 inguruko parte hartzea du, baina oraindik ere biztanleriaren 25-30ek ez du egiten gonbidapena jasotzen duenean. Elkarteak azpimarratu du ezinbestekoa dela gutuna etxera iristen den bakoitzean proba egitea, lesioak garaiz detektatzeko eta hala badagokio garaiz tratatzeko.
I may never play a golden harp or spread celestial wings or walk a golden staircase while the distance.
Behaketarako erabiltzen den gorozkietan, barkatu, ezkutatutako odolaren testa, tresna eraginkorra da koloneko minbizia goiz antzemateko. Proba ez inbaditzailea azkar eta minigabekoa da, eta etxean bertan egin daiteke modu erosoan. Helburua da begi utxez ikusten ez den odola detektatzea, izan ere horrek polipo edo lesioen presentzia adieraz dezake, etorkizunean tumore gaizto bihur daitezkeenak.
It much I may
parte hartzea handitzeko asmoz, azken asteetan elkarteak hainbat topaketa mediko gastronomiko antolatu ditu Gipuzkoako zenbait herritan. Osakidetzarekin elkarlanean, Elgoibar, Irun eta Oñatin egindako saioetan osasun profesionalek behaketaren funtzionamendua eta garrantzia azaldu dituzte. Eta aldi berean elikadura eta bizimodu osasungarrien inguruko gomendioak eskaini dituzte. Ekimenek harrera ona izan dute herritarren artean. Eta parte hartzaileek aukera izan dute zalantzak argitzeko eta behaketaren inguruan gehiago ikasteko. Elkartearen ustez halako espazioek lagundu egiten dute proba normalizatzen eta herritarrak parte hartzera animatzen. And the storm will wreck our home. Bestalde gogorarazi dute bizimodu osasungarria izatea, elikadura orekatua, ariketa fisikoa eta tabako zein alkoholaren kontsumoa saiestea, funtsezkoa dela koloneko minbizia prebenitzeko. Hala ere prebentzio neurri hori ez gain, behaketan parte hartzea dela tresnarik eraginkorrena, azpimarratu dute. Must have thought that I was sleeping. And I wish that I had been, but it's best to get to know you and the way your heart can sing. I thought we belonged together and our hearts fit like a glove, but I was wrong, for I was watching. Eta goazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioaren amaieran. Amezketan Ipuin Kontak eta Amaia Elizgoien eta Itziar Olaguerekin gaur seiretan liburutegian. From my eyes the teardrops started as I listened on and on. Heard you whisper to her softly. Hemen Donostian White Carters gaur 8:00 Kutxa Fundazioa klubean. But I hope she makes you happy and you never lose her love. I lost mine while I was born. Gasteizen Moira Crank Parral Tabernan gaur 8:30. Yes, I hope she makes you happy and you never lose her love. I lost my... Noainen Elortzibar antzerkia Red Nudes Pikor konpainiarekin gaur eguerdiko 12:00 izan da kulturgunean. Iruñeko ikasleak bertxotan aritzea da berri txori txapelketaren helburua. Finala jokatuko dute gaur Itziar eta Maji Agirrek. Aira Izkuruak, Iruri Altzerrekak, Julen Bernaldok eta Kiresek. Julen Bernaldo de Kiresek eta Antxon Zirizak. 7:00 izango da gaur Iruñako Laba Aretoan. Sarako hiru eskolek ostoz osto proiektuaren amaiera izango dute gaur. Pontx Pailazoaren eta liburutegiko voluntarioen Ipuin kontaketa izango dute. Goizean izan da hori. Eta animazio liburuen inguruko joko dinamika bat egingo dute orain, 3:45 gutxitan. Sarako Ormordia gelan, Lapurdin. Amaia Lanaspak, ahotsa, eta Noemi Rodriguezek pianoan osatzen dute Blossom duo bikotea. Donostiako musikenen ezagutu zuten elkar, eta jazz musika eskaintzen dute. Gaur zortziretan Donostiako Altxerri Jazz Cluben emango dute emanaldia. Blossom Duo eta gogoratu egunero Altxerrin jazz eta blues kontzertuak ditugula. Zorioneka guk donostiarrak.
Just to make me feel bad, yes, anything to make me shame. Oh, yes, I know, don't you know it too, yes.
Eta horrela, gaurko eguerdiko hotxan magazinaren amaiera alderagoaz agenda kulturala osatuta, etxeko lan guztiak eginak ditugu.
Stupid Cupid, you're a real mean guy. I like to clip your wings so you can't fly.
Amabi terditan hasi dugu gaurko eguerdiko hotxan magazinea.
And I know that you're the one to
blame. Eguneko berriak aipatu, Euskal Prentxari errepaso eman eta amaieran eguneko agenda kulturala izan dugu. Musikari dagokienez gaurkoan, Wanda Jackson izan dugu. Right or Wrong diska entzuten ari gara orain. Eta horretik entzun ditugu Rocking with Wanda eta Wanda Jackson.
Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. You mix me up with good.
Aste arte, aste azken eta ostegunero eguerdiko ahotsa magazina, 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapena hurrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantzaku.eus web orrian. Bertan informazio guztia, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta streaminga ere martxan dugu, horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Irratibidez, 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun daiteke. Eta bertan, 24 orduz, emititzen ari gara. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz, Jantzakun irratiko lehenengo kanal honetan. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat, beraz parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera.
Stop picking on me.
Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-4 telefono deia, WhatsAppa edo mezua bidali dezakezu. Jantzakun irratia, abildua@gmail.com gure helbide elektronikoa eta Mastodon kontua erabiltzen dugu sare sozial bezala mastodon.eu atarian, beraz topatuko gaituzu. Nola ez, gogoratuko dugu, Jantzakun irratiko festa badatorrela, apirilako 25ean izango da. Arratsaleko 5etatik aurrera, Nokono, La Ola Maldita, Riffs and Roots Selecta eta Karaoke Mikro Irekia. Guzti hori kalean izango da, doan. Euria egingo balu, pasillora pasako genuke. Pasillo hori, beharetoa ditu dioguna. Gau osoan zehar 6x6 dioiak girotua izango da. Eta behatzitatik aurrera, areto nagusira salto egingo dugu, eta bertan agoteak, Shakespeare's eta Niña Coyote eta Txiko Tornado talde joko dute. Alde zaurretik 10€, lehiatilan 12. Merke, merke, eta gogoratu sarrera erostearekin. Gau alai eta atsegin bat igarotzeko pagatzen ari zarela. Talde bikainen kontzertuak ikusteko pagatzen ari zara ere. Eta horrekin batera, Jantxakun irratia laguntzen ari zarela ere kontuan eduki guretzako etorriko da. Dirua, guretzako esaten dudanean, irratirako noski, eta irratien beharrak asetzeko.
The judge's wife called up the district attorney, said to free that brown-eyed man. You want your job, you better free that brown-eyed man.
Sarrerak ja dagoeneko erosi ditzazkezu aldez aurretik.
Her mother said, darling, oh, go out and find yourself a brown-eyed handsome man, just like your daddy, a brown-eyed handsome man.
Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu, bihar asteazkena, ba, espero behintzat, hemen txe izango gaituzue Eguerdiko Ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politxa izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur!